Rádio Praha, zprávy.
Koaliční špičky se shodly na pokračování vlády. Železniční odboráři žádají zastavení vládních reforem. Nezaměstnanost v březnu spadla těsně pod 9%. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Vláda občanských demokratů TOP 09 a Věcí veřejných bude pokračovat. Lídři stran se po několikahodinovém jednání nakonec domluvili na revizi koaliční smlouvy i na plánovaných škrtech v rozpočtu. Od příštího roku se tak zvýší obě sazby daně z přidané hodnoty, naopak důchody porostou pomaleji. Koalice se shodla také na vyšší daní pro bohaté. Podle premiéra Petra Nečase byla právě dohoda nad vládními úsporami klíčovou podmínkou k dalšímu pokračování kabinetu.
Legitimita této vlády se odvíjí primárně od toho, zda je schopna plnit svou klíčovou prioritu, a to je konsolidace veřejných financí a snižování rozpočtových schodků. Pokud by se činnost této vlády změnila v pouhou údržbářskou činnost nebo přežívání ze dne na den bez plnění tohoto klíčového úkolu, ano, pak by legitimita této vlády se asymptoticky blížila k nule a pro mě osobně jako pro jeho předsedu by to byla neúnosná pozice.
ČSSD odmítá, aby vláda pokračovala. Opoziční sociální demokracie tvrdí, že vládní protischodková opatření, na kterých se zástupci ODS, TOP 09 a Věci veřejných dohodli, budou mít dopad na lidi s nižšími příjmy. Kabinet nemá podle místopředsedy strany Lubomíra Zaorálka žádnou strategii, jak zemi vyvést z krize.
Pravděpodobně jediné, co z téhle komedie zůstane, je to, co vypadává z těch jednání ekonomických ministrů. Že totiž dojde ke snížení důchodu, že dojde ke zvýšení DPH. A že vlastně vláda bude pokračovat ve škrtech, kterým podle mě v této chvíli chybí analýza, zdůvodnění, dopady do příjmu.
Železniční odboráři žádají zastavení vládních reforem, dostávky ale sami nepůjdou. Odborové sdružení železničářů a Federace strojvůdců vyzvali své členy k účasti na demonstraci, která je plánována na 21. dubna. Železničáři jsou připraveni se aktivně účastnit případné celorepublikové stávky, sami ji ale organizovat nechtějí. Co železničářům nejvíc vadí, upřesňuje předseda odborového sdružení železničářů Jaroslav Pejša.
Tato vláda připravuje něco, co nazývá sice reformami, ale to jsou spíš antisociální úpravy a myslím si, že pan ministr financí Kalousek opravdu všechno vidí jenom z účetního hlediska a nevnímá už situaci těch obyčejných lidí, kteří dneska nemají na to, aby si zaplatili základní životní potřeby.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Nezaměstnanost v Česku v březnu spadla těsně pod 9%, oproti únoru o 0,3%. Lidi bez práce je teď v Česku přes 525 tisíc. Podle Vladimíra Pikory ze společnosti Next Finance je to díky dobrému výkonu českého průmyslu a startu sezonních prací v zemědělství a ve stavebnictví.
Situace je mnohem lepší, než se původně zdálo. Jednak k tomu přispívá to, že se nadechlo Německo, což roztlačilo českou ekonomiku a vedle toho pomohlo i krásné počasí, což umožnilo, že vznikly nové pracovní místa ve stavebnictví a zemědělství. Bohužel tato místa jsou jen dočasná.
Účastníci protikomunistického odboje obdrželi z rukou ministra obrany Alexandra Vondry osvědčení, odznak a pamětní dekret za své činy. Jde o první ocenění, která vyplývají z nového zákona o protikomunistickém odboji. Ocenění obdrželo celkem 23 účastníků odboje, z toho 4 ministr udělil in memoriam rodinným příslušníkům zesnulých odbojářů. Ministr Vondra oceněným řekl, že se převzetím osvědčení nestávají hrdiny, protože těmi byli vždy. Více vážné hudby v podání České filharmonie si budou moci dopřát posluchači Českého rozhlasu. Na začátku října bude mimo jiné stanice Vltava přenášet zahajovací koncert sezóny 2012-2013 pod taktovkou nového šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Filharmonici doufají, že jim spolupráce přivede nové posluchače. Generální ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan k tomu řekl.
Samozřejmě to není jenom v našem éteru, ale velkou část našich produkcí hudebních, které vznikají ve spolupráci Českou filharmonií, přenáší také síť nám zpřízněných rádií v rámci Evropské vysílací unie. To znamená, ti posluchači musíme je násobit. Nejsou to jen 10 000 u nás, ale jsou to 100 000 v Evropské unii. A když je to přímém přenosu a poslouchají všichni Evropané, je to krásné.
Ze sportu. Kapitán hokejové reprezentace Tomáš Rolínek nepojede na mistrovství světa. Na šampionát jej nepustí potíže s kýčlí. Před tréninkem národního týmu v Českých Budějovicích to řekl reprezentační trenér Alois Hadamčík. Hokejisté Chomutová vybojovali pohár pro vítěze první ligy. V rozhodujícím sedmém finále porazili Ústí nad Labem na jeho ledě 3-2 v prodloužení a postoupili do baráže o účast v příštím ročníku extraligy. Obrovskou spokojenost netajil kapitán Pirátů Milan Kraft.
Já i celý manžel jsme prostě v tom věřili, že to musíme tady urovat a chtěli jsme to, prostě jsme si nepřipouštěli, že by to mohlo dopadnout jinak a samozřejmě já jsem moc hrdý na manžel, který tady je a který tady prostě celou sezonu makal a i na kluky, který přišli na poslední chvíli a pomohli nám prostě tam, kde teď jsme a věřím, že to dotlačíme ještě kousek dál.
Středeční počasí v Česku, převážně oblačno, přehánky nebo občasný déšť, teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Po zprávách vás u dalšího vysílání Rádia Praha vítá Zdeňka Kuchyňová. Shrneme situaci před klíčovým jednáním koalice. Představíme dalšího vědce. Hostem u našeho mikrofonu je Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd. Vrátíme se i k Davis Cupu. Češi postoupili do semifinále. Chybět nebude přehled tisku a rubrika Češi v zahraničí nabídne pokračování rozhovoru s Romanem Novákem, potomkem českých přistěhovalců do Gruzie. Ať se vám hezky poslouchá. Před rozhodujícím jednáním o pokračování vlády se objevilo volání po odchodu předsedy věcí veřejných Radka Jóna z čela strany. Představitelé koalice i opozice vydali o velikonočním prodlouženém víkendu několik prohlášení. Například premiér Nečas řekl, že občanští demokraté začali chystat předčasné volby už před 14 dny. Kateřina Klasnová z věcí veřejných se pustila do místopředsedy TOP 09 Kalouska. Ten prohlásil, že by mohlo jít do koalice i se sociální demokracií. Její předseda to však odmítl. To vše proběhlo před rozhodujícím jednáním o pokračování vlády. Ale začněme od začátku. Vládní krizi vyvolaly věci veřejné minulé úterý, kdy se širší vedení strany usneslo na podmíněné demisi svých ministrů. Šéf strany Radek Jón prohlásil, že si podepsané demise nechá u sebe. Ministři to však odmítli s tím, že demisi od nich může dostat jen premiér. Navenek se tak projevil rozkol, který podle médií panuje mezi umírněnými stoupenci vicepremiérky Karolíny Pík a radikálními zastánci šéfa poslaneckého klubu Víta Bárty. Zřejmě nejtvrdší rétoriku zvolil vůči věcem veřejným místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Stranu označil za slizkou a odpudivou. Být chlap a nebýt v politice vytnu panu Kalouskovi pár výchovných políčků, komentovala to místopředsedkyně věcí veřejných Kateřina Klasnová, která Kalouska označila za politického hulváckého matadora. ODS a TOP 09 podmínili další pokračování vlády dohodou o opatřeních ke snížení rozpočtových schodků. Jde o růst daně z přidané hodnoty, nižší růst důchodů a vyšší zdanění bohatších lidí. ODS také nabízí revizi programového prohlášení vlády.
Dokážeme si to představit pouze za předpokladu, že budou dohodnuty definitivně věrohodná rozpočtová opatření, která budou snižovat deficity. Nepřipadá v úvahu rozšiřování nebo podmiňování této agendy. Jsme velmi rádi, že předseda vlády to cítí podobně.
Uvedl místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Na opatřeních, která mají udržet schodek rozpočtu v letech 2013 a 2014 pod 3% hrubého domácího produktu, se dohodli ekonomičtí ministři všech tří vládních stran. Opatření ke snížení rozpočtových schodků nejsou pro věci veřejné problém, řekl předseda strany Radek Jón. Věci veřejné však podmiňovaly další spolupráci s vládou sloučením ministerstev, rekonstrukcí vlády, která by pak požádala sněmovnu o důvěru a inventurou koaliční smlouvy. Premiér Petr Nečas však prohlásil, že personální rekonstrukce vlády rozhodně není na pořadu dne. Zásadní je shoda nad úspornými kroky na příští dva roky, jinak předčasné volby.
Je to velmi jednoduché. Okamžité jednání demokratických stran o uspořádání předčasných voleb, to znamená, sněmovna se rozpustí 3/5 svých hlasů a prezident republiky do 60 dnů vyhlásí volby.
A právě současné volební průzkumy vyvolaly ještě větší rozkol ve věcech veřejných. Pražské kluby vyzvaly předsedu Radka Jóna k odchodu. Vadí jim katastrofální propad preferencí. Strana, která měla před 2 lety ve volbách téměř 11%, dosahuje podle průzkumu 1,4%, tedy hluboko pod 5%, která jsou nutná pro vstup do poslanecké sněmovny. Pražské kluby proto odmítly i demisi svých ministrů.
Vzhledem současným
preferencím strany. Byla velmi malá naděje, že by se Věci veřejné dostaly do poslanecké sněmovny. Chceme toto řešit, chceme restartovat stranu jako takovou.
Upřesnil zástupce Věcí veřejných z Prahy 3 Pavel Křeček. Také premiér Nečas tuší, že by občanští demokraté po volbách skončili v opozici. Jak řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes, ODS se na předčasné volby začala chystat už před 14 dny. A to v reakci na možnou nedohodu o přípravě rozpočtu a také v reakci na to, že se Věci veřejné pokusí nějak využít výsledek soudního sporu Bárty a Škárky. Místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek připustil, že by jeho strana mohla vytvořit koalici i se sociální demokracií. Součet hlasů sociální demokracie a komunistů by ovšem nesměl dávat většinu. Koalici s TOP 09 nebo s ODS však vyloučil ve svém prohlášení předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Pokud ČSSD příští volby vyhraje, bude přihledat takové politické spojence, kteří jí pomohou zrušit a napravit podstatné části reform prosazených zejména ODS a TOP 09. Česká věda se za posledních 20 let zásadně změnila. To se přitom netýká jen takzvaných exaktních oborů, jako je třeba fyzika nebo genetika. I humanitní vědy navázaly cenné zahraniční kontakty a dnes už řeší podobné problémy jako všude v Evropě. Změny nastaly i u zdánlivě tak neměnné vědy, jako je historie. Jan Chrvác k mikrofonu pozval Evu Doležalovou z Historického ústavu Akademie věd. Ta mu nejprve prozradila, jak se ke svému oboru dostala.
Mým hlavním tématem jsou středověké církevní dějiny a dostala jsem se k tomu velkou oklikou, protože když jsem začala studovat na Filozofické fakultě tady v Praze, tak mě nejvíce fascinovalo 19. století a tehdy velký módní šlágr Dějiny každodennosti. Pak zasáhl osud a určitou shodou okolností mi pan profesor Hlaváček, šéf katedry pomocných věd historických a archivnictví, tehdejší šéf, nabídl, jestli bych nechtěla vyjet na stáž do Kostnice. A to byl ten osud. V Kostnici jsem potkala profesora Pačovského a ten mi při jedné diskusi položil zásadní otázku, když jsem k němu chodila na dějiny husitství. Proč vlastně nedělám středověk? A na tu otázku jsem nebyla schopná odpovědět a začala jsem se tím naprosto vážně zabývat a můj další osud byl s pečetěm.
Vy se pohybujete na poli humanitních věd, na poli historie. Jak vy vidíte tu situaci třeba ve svém oboru dnes, ve srovnání třeba i s nějakými zahraničními výsledky?
Tak řekněme, že v tom nastal asi ten nejzásadnější posun po roce 1989, kdy se do českého prostředí, nebo českého a moravského, abychom byli korektní, prostředí dostávají moderní směry bádání, ale také řekněme třeba technologie daleko rychleji, než tomu bylo tedy v dobách dřívějších. Těmi technologiemi myslím samozřejmě různé databáze nebo digitalizaci pramenů, která usnadňuje vědeckou práci a umožňuje také jiný pohled na věc. Takže kdybych to měla nějak shrnout, tak při vší úctě k tomu, že stále hledíme na západ jako na něco vyspělejšího a pokročilejšího, nemůžu říct, že by česká věda zaostávala. A tím myslím i právě tedy humanitní disciplíny, jako je například filozofie nebo historie. Jen je zkrátka potřeba dělat ty věci poctivě a nespoléhat na to, že to nebude nikdo číst na západě, protože i v současné době už jsou ty naše výsledky přístupné zahraničním badatelům.
V té medievistice to znamená v nauce o středověku nebo v bádání o středověku. Jaká země pro Českou republiku může být vzorem?
Tak úplně nejjednodušší je zmínit Německo, protože české dějiny se zcela logicky vyvíjejí ve velké návaznosti na to, co se děje v Německu a potažmo tedy v Rakousku, které ale bychom zase v historickém vývoji mohli chápat jako nedělitelnou součást české historie. Ale právě tedy německá historiografie a německá moderní věda je tedy tím nejvýznamnějším určujícím prvkem toho, co nás ovlivňuje. Na druhou stranu, dnes už se nebojíme říct i to, že nás ovlivňuje i ta americká historiografie nebo americké dějepisectví, které bývá právě ve vztahu k pracím, které jsou psány o evropských dějinách, nahlíženy někdy trošku, řekněme, s despektem, tak přeci jenom už si připouštíme, že řada těch pohledů je také pro nás zajímavých a že je nemůžeme jenom tak šmahem smést ze stolu.
Pokud by někdo, kdo třeba dlouhodobě žije v zahraničí, chtěl si prohlídnout nějaké zásadní práce nebo by chtěl trošku poznat to, co se děje v českém bádání o středověku, tak kde by mohl najít nějaké informace?
Co se týče popularizace českých dějin, tak naprosto nejhezčí prací, kterou můžu jmenovat, jsou Toulky českou minulostí, byť možná řada mých kolegů by se mnou nesouhlasila. Ale myslím si, že to, co tedy Český rozhlas v tomto ohledu udělal, je teda dílo absolutně výjimečné a mám tedy ohlasy i od mých přátel, kteří nejsou historici a kteří to se zaujetím poslouchají a opravdu to je tedy, jak se tak říká, číslo jedna. Co se týče těch dvojek a trojek, abychom se stoupili o řád níž, tak potom jsou to Lidové noviny, a tím myslím nakladatelství Lidové noviny, které vydává jednak tedy Dějiny a současnost, což je periodikum, které prezentuje aktuální historické objevy nebo různá témata, třeba události, které mají výročí a dává je, řekněme, do více přijatelných souvislostí pro laického nebo běžného čtenáře. No a opomenout nemůžu také jejich řady historických publikací, které se snaží o to, aby vědecké práce tam publikované nebyly pouze supervědecké, ale byly přesto, že udrží ten vědecký standard, čitelné i pro běžného zájemce o české dějiny.
Jan Chrvat u mikrofonu zůstává. O víkendu sledoval české tenisty, kteří postoupili po dvou letech do semifinále Davis Cupu. V Praze porazili Srbsko 4-1. Rozhodující třetí bod získal Tomáš Berdych, který porazil Janka Tipsareviče 3-0 na sety.
V utkání s Tipsarevičem nejdřív Tomáš Berdych takto naladil halu svými vítěznými backhandy. Pak se ale strhla vyrovnaná bitva. Úvodní dva sety trvaly dohromady 2,5 hodiny a oba nakonec získal český hráč 3x7-6. Ve třetím setu Berdych odvrátil 500 bolů soupeře a zvítězil. A co podle něj vedlo k vítězství nad Tipsarevičem?
Jsem ukázal možná víc zkušeností, asi určitě lepší psychiku než on a i v těch zápasech jsem třeba, co jsem s ním hrál předtím, tak třeba když si vzpomenu na ten z Londýna, tak tam to bylo dost podobné.
V prvním sobotním zápase dokázal Berdych porazit Viktora Trojického, Radek Štěpánek ale poté v neděli v pětisetové bitvě nestačil na Janko Tipsareviče. Jednoznačné vítězství ve čtyřhře ale poté posunulo naděje na českou stranu. Po třísetovém vítězství Berdycha nad Tipsarevičem vítězství Česka už jen potvrdil Lukáš Rosol. Na Čechy teď čeká tým Argentiny. Čtvrtfinále zhodnotil nehrající kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.
Jsme viděli, že to byly strašně těžké zápasy a jsme za to velice rádi, že jsme navázali na to roky 2009-2010, jsme opět v semifinále, protože ta světová skupina je strašně těžká a vyrovnaná a budeme se těšit na zářijový zápas v Argentině.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku. Milenu Štráfeldovou zaujala mimo jiné hrozba, že by mohl vyschnout ropovod Družba i dar pro nový institut Václava Klause.
Finančník Petr Kellner poskytne vznikajícímu institutu Václava Klause jednorázově prostředky na dlouhodobý pronájem prostor. Půjde přitom o desítky milionů korun. Kellner tak nahrazuje prý roli státu, který by se měl o své odcházející prezidenty postarat, řekl to v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Doufá, že se najdou i další sponzoři, kteří přispějí třeba na provoz institutu. Institut se má podle představ současného prezidenta vyjadřovat k politice, a to nejen domácí. Kellner sice nesouhlasí se všemi politickými názory Václava Klause, ale určitě s víc než polovinou. Odpověděl tak na otázku, zda je mu Klaus politicky blízký. Sám se prý do politiky vstoupit nechystá. Nepůjde tak ve stopách dalšího podnikatele Andreje Babiše, který nedávno vzbudil pozornost ostrou kritikou korupčního prostředí v Česku a se svou iniciativou ANO 2011 má ambice uspět v nadcházejících parlamentních volbách. Míru korupce považuje za velký problém současné společnosti, ale i Kellner. Podle něj je dnes úplatkářství u nás horší než v Rusku. Lidové noviny ve svém sloupku komentují situaci na politické scéně, kterou o víkendu vyhrotily ostré výroky Kateřiny Klasnové z Věcí veřejných na adresu místopředsedy TOP 09 a ministra financí Miroslava Kalouska. K její kritice se přidal i bývalý Véčkař a dnes už nezařazený poslanec Jaroslav Škárka, který kritizoval Kalouska za to, že čelí mnoha trestním oznámením. Tato oznámení přitom na Kalouska podal sám. Věci veřejné dnes jednají mimo jiné právě s Kalouskem o svém setrvání ve vládě nebo o předčasných volbách. Podle autora sloupku ale Véčkaři musí právě tímto riskantním způsobem reagovat na svou neblahou situaci. Na to, aby sami odešli z vlády, nemají odvahu a ani chuť. Nechtějí být ani koaličním otloukánkem, ale dělají všechno proto, aby jim zůstali. Případná dohoda o pokračování vlády bude podle Lidových novin znamenat jediné. Věci veřejné si od svých koaličních partnerů vyslouží ještě víc pohrdání než dosud. Česku hrozí, že ropovod Družba za pár dní vyschne, píší o tom Hospodářské noviny. Ropovodem přitom do Česka tečou více než 2/5 ropy, kterou naše hospodářství potřebuje. Hlavním důvodem ohrožení dodávek je podle ruské naftařské společnosti Transneft to, že její klienti nepředložili včas žádosti týkající se přepravy paliva do Česka. Podle ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby je ale situace s dodávkami ruské ropy do Česka nejasná. Podobnou informaci podle něj ministerstvo ověřovalo minulý týden a ukázalo se, že není pravdivá. Podle Jaroslava Pantůčka, generálního ředitele státního podniku MERO, který spravuje oba ropovody na českém území, není žádný důvod k panice. Přerušení dodávek z Ruska by českou ekonomiku prý neohrozilo. Jen její dodávky by podražily, protože Rusové vyvážejí stále více ropy, ne přes ropovody, ale ropné terminály na moři. MERO má navíc v současných zásobách asi 1 000 000 tun ropy. Roční spotřeba ropy v Česku je přitom zhruba 7 milionů tun. Případný výpadek Družby tak motoristé nepocítí, píše Deník.
Milena Štráfeldová, která vybírala z českých novin, je také autorkou rubriky Češi v zahraničí. Minulý týden jsme přinesli rozhovor s Romanem Novákem, potomkem českých přistěhovalců do Gruzie. Bývalý člen baletního souboru Národního divadla v Tbilisi v něm vyprávěl o příchodu českých krajanů do Gruzie na konci 19. století i o jejich životě v této zakavkavské zemi za obou světových válek. A jako všude na území bývalého Sovětského svazu, i tady Čechy postihly také stalinské represe. Dolehly na ale také ekonomické podmínky, které v Gruzii nastaly po rozpadu Sovětského svazu. Roman Novák se proto rozhodl k návratu do Česka. Jak se mu dnes daří, uslyšíte v pokračování rozhovoru.
Češi v zahraničí.
Co vás potom přivedlo sem do České republiky?
A když tam stal ten převrat a stalo strašně těžko a nebezpečí pro děti a pro všech, jsme mysleli, jak si dostat do Čech. Napsali jsme dopis na jméno prezidenta Havla, ale ten dopis jasně do něho nedošel. A to z kanceláře, pak z ministerstva vnitra nám přislali taky podmínky, které splnit jsme nemohli, jasně. A tím skončilo všechno. Ale můj mladší syn, on taky tanečník, Stanislav Novák, teď on tančí v Německu a tančil tady a v Bratislavě. Kvůli tomu, že on přestěhoval v Bratislavu, pak v Prahu, v Plzni tančil také, my spojili rodinu. Manželka k synu, druhý syn tak, jak matce, a já tak, jak manželce. Byl v tu dobu zákon, který povoloval spojení rodiny. Teď říkají, že už neexistují podobný. Ale teď je zákon z 2009 roku vyšel, že lidé s českými korženěmi mají право dostat tady trvalý pobyt. Ale opět, jak říkají, бюрократія не спить, опять вони можуть виконати такі подмінки, які теж би хто хотів пристягувати, так і не може. Може тоді мати учет, бит, праці, а прибузних, A v tu dobu jsme neznali, koho máme tady příbuzných. Jsem pak našel přibližně 50 rodin tam v jižních Čechách. A do toho naši rodiče to skrývali od nás. Oni báli se, aby jsme nemluvili o tom, že máme někoho příbuzného v zahraničí. A já jsem měl malý lístek, výuční list mého pradědečka Václava Nováka na sedlarže, který vyučil se. Kvůli tomu v archivech jsem několik let hledal a našel. Možná řeknul, půlka jižních Čech, tam všude jsou naši příbuzní. Bartošovi, Michalovi, Valenta, Voračkovi, Vondračkovi, Nováky. Кого там, я уж мам толик адресу, а навштивил моц. А они о нас ясне ниц не знали. Потому что як одъел мой прадеда, так тим стратило. Они-то в ту добу ясне мнели контакт. А пак уж в советскую добу сме не мнели вшельяки контакт с ними.
Алеспоň ještě se zeptám, zklamalo вас to tady, nebo líbí se вам tady? Нелитовал сте, že сте odešel z Грузии?
To by já řekl, o zklamání vůbec není řeč, protože v tu dobu, kdy jsme přestěhovali, to byl 95., 6. a 8. rok, v Gruzii bylo natolik strašně těžko, bída ve všem, ani topení, ani plyn, ani elektřina, ani medicína, ani policie, ani milice, nic nefungovalo. Všechny byly házeny do řeky. Vyplivajte, jak můžete. Moc lidí potopili se, jasně. A v tu dobu, v porovnání s tím, co bylo tam, jasně, tady byl raj. Jak říkal Kolombo v tom filmě, moja žena říkala, že Чешко є рай про ліді, але там долу є ще написано. Богужел, про злодії таке.
Co вам тут найвіць хібі?
Теч ніц не хібі. Єн в'єк, де би сем був молодий, зачал би знову. Протоже сем вчелаш, загадкарш, рибарш, ловець бивали. Всехно сем скусив в животі. Але теч би прокрачував то. Але я мам на старі колена єн рибарстві амалувані. Малую олеєм, ділам вистави таке. Первні добу сем продавав ті образи, а теть уж не продавав. А малую, а рибаршим, а цестую, ясне. Неколік рад був уж у Грузії, теть, а відім великий розділ. Главне, що там криміналітет не екзистує вубець. А теч тати я сам прочитав в новинах, що Грузія, главне місто, є на першім місці в безпечі в світі. То можете представити?
Не вратіте се там?
Я сам був напослідки там, жикали мої камаради. Видиш, як уж стало лепше, можна вратишся. Я їм об то віддав. Якщо мені дати мільйон, поставити ніякий замок, так вратишся. Так не вратим. Я říkám, ох, то є ten чоловік. Але саме страшне, це є, що наша генерація відхазі, а відхазі. Як я приїду до Грузії, видим одного, другого, третього. Ходим є на жбітов, а на помінки. А так страшне боїмся, коли ж вола із Тбілісі. То знамена, що ніхто таке одешив.
Abychom neskončili tak smutně. Přeji vám, ať si můžete toho rybaření a malování dlouho a ve zdraví užívat.
No, zkusíme, pokud jsme, jak říkají, na chadu.
Děkuji za rozhovor.
Děkuji vám takže za přihlášení.
Vysílání Rádia Praha je dnes u konce a od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.